Dobar dan vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu, Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Tri COVID pozitivna pacijenta u Novom Pazaru preminula u poslednja 24 sata. Bolnica u tom gradu pretvorena u COVID bolnicu. U Skoplju privedena jedna osoba u pokušaju da iz bolnice otme telo članice svoje porodice preminule od korone. Austrija izdala upozorenje za putovanje u države Zapadnog Balkana. Nemačka počela šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom. U naredni pola sata govorit ćemo i o negiranju rizika. Ovo su glasovi sa kupališta nedaleko od Tuzle.
Uprkos tome što spada u rizičnu grupu kada je riječ o koronavirusu, Dušan kaže kako se ne plaši da će se zaraziti.
A mislim da ipak, to se sad dolazi ovde, da ipak tu nema baš previše zarazete.
73-godišnji Mitha također najveći dio dana provodi na kupalištu Panonika u Tuzli.
Oslabio sigurno jer dugo traje. Nije to ništa strašno.
Da li je baš tako? Najprije idemo u pravcu u kakome su usmereni zabrinuti pogledi celog regiona, na jugozapad Srbije.
Mi nažalost trenutno imamo 104 pozitivna COVID pacijenta u opštoj bolnici Novi Pazar.
Pandemijom ćemo se baviti u većem delu emisije pred vama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U bolnici u Novom Pazaru smeštena su 104 COVID pozitivna pacijenta, a 7 je na respiratoru. U posljednje 24 sata preminule su 3 osobe sa pridruženim oboljenjima, izjavio je ministar Đerlek, koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru, koja je od srede 1. jula pretvorena u COVID bolnicu. Da, nakon što su premijerka Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar izviždani u tom gradu na jugozapadu Srbije, predsjednik države Aleksandar Vučić poručio je da je moglo ranije da se reaguje. Ipak i pored svega, Novi Pazar i 40 km udaljeni Tutin su među opštinama u kojima se održava ponovljeno glasanje za poslanike Skupštine Srbije. Amela Bajrović i Ljudmila Cvetković.
Mi nažalost trenutno imamo 104 pozitivna COVID pacijenta u opštoj bolnici Novi Pazar. 17 prijema smo napravili u posljednjih 24 sata. Na respiratoru imamo 7 pacijenata.
Rekao je Mirsad Đerlek, koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru. On je ponovio da ova bolnica ima dovoljno lekova i opreme, da su stigle baterije za kiseonik i da je formirana nova respiratorna jedinica sa 18 respiratora, ali da još uvek postoji potreba za stručnim kadrom.
Trenutno ih ima oko 15, danas dolazi još 20 kolega, sutra dolaze ljudi iz Sarajeva, najavljen je dolazak ljudi iz Turske.
Ne postoji ništa što je Pazaru potrebno, a što Pazar nema, ustvrdio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u prvom obraćanju nakon pogoršanja epidemiološke situacije u ovom gradu. Priznao je međutim da je moglo ranije da se reaguje.
Moralo je više empatije i poštovanja da se pokaže prema novozaraženim licima u samoj bolnici. Moralo je više pažnje se posveti ljudima, neuporedivo više. I sa druge strane, moralo je ranije da reaguje Ministarstvo zdravlja da celu bolnicu proglasi za COVID bolnicu, bar 2 ili 3 dana ranije ili 4 dana ranije.
Rekao je Vučić tokom uživo obraćanja iz predsjedništva Srbije na televiziji Pink. On je poručio da neće da dozvoli bilo kome da naruši dobro odnos između Srba i Bošnjaka, te da neće o politici da razgovara, pominjući zvižduke kojima su prethodnog dana u Novom Pazaru dočekani premijer Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Među onima koji su prethodnog dana zviždali premijerki i ministru uz povike ostavke, lopovi i gde ste bili do sada, bio je i Rifat Salihović.
Da makar od nekog čuju ono što ne žele da čuju.
Rekao je Salihović za RSE.
Do toga smo došli da moramo da to radi.
Poslednjih dana Novi Pazar je suočen sa porastom obolelih od koronavirusa.
Nažalost, niko od nas ne zna tačan broj koliko je ljudi umrlo od COVID-19, koliko je ljudi umrlo zbog drugih razloga. To u stvari pravi najveći problem.
Kaže za RSE Sead Biberović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin, opisujući atmosferu u Novom Pazaru. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je prethodnog dana rekao da se za 8 ili 9 ljudi koji su umrli sa velikom verovatnoćom može reći da su imali koronu, te da ne može da se država krivi zbog onih koji su umrli kod kuće. U islamskoj zajednici u Srbiji, čije sedište u Novom Pazaru, kažu da nadležni državni organi u Beogradu nisu izdali lekarskoj ekipi iz Bosne i Hercegovine potrebne dozvole za dolazak u Novi Pazar.
Nama je samo sinoć Resul Ulema, zvaničnom predsjednika Mešijata, obavijestio da lekarski tim nije dobio potrebne dozvole, iz Beograda, misli da taj tim lekara iz Sarajeva i Tuzle, nažalost, neće doći u Novi Pazar da pomogne svojim kolegama.
Rekao je za RS Rešad Plojević, šef kriznog štaba Islamske zajednice u Srbiji. RS nije dobio odgovor iz vlade Srbije i ministarstva zdravlja na upit povodom navoda Islamske zajednice u Srbiji. Prethodnog dana je premijerka tokom obraćanja u Novom Pazaru rekla da vlade Srbije do tada nije stigao zahtev nijedne države koja želi da uputi svoje lekare u Novi Pazar, a da će biti dobrodošli svi koji žele da pomognu. I pored povećanja broja obolelih od koronavirusa, nadležni nisu pomerili ponavljanje glasanja za poslanike Skupštine Srbije u Novom Pazaru i Tutinu. To što u ovoj regiji, koja je trenutno žarište koronavirusa u Srbiji, izlazi na birališta preko 15.000 građana, za nevladinog aktivistu Seada Biberovića je drskost i bahatost.
Dodatno otvorenim pokazivanjem da su njima, ljudima na vlasti, da im je važnije da održavaju važnu sliku o zlatnom dobu u kome mi živimo u Srbiji, da im je važnije to od života, zdravlja građana i građanki Srbije. S druge strane, važnije su njihove fotelje, njihove funkcije, njihova moć.
U Novom Pazaru je prema podacima Zavoda za javno zdravlje koji su saopšteni utorak inficirano 509 lica, a u Tutinu 99. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Imunitet na koronavirus u Srbiji je steklo 6,4% građana, pokazuju prvi rezultati nacionalne seroepidemiološke studije u čijem izvođenju su učestvovali instituti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Institut za primjenu nuklearne energije i Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut sa svojom mrežom Zavoda za javno zdravlje. To je inače za Radio Slobodna Evropa izjavila doktorka Tatjana Pekmezović, rukovodilac studije. Koliko je građana testirano i kod koga su antitela najprisutnija, u prilogu Mile Đurđević.
U Srbiji je u okviru nacionalne seroepidemiološke studije od 11. maja do 25. juna 2020. testirano 1006 ispitanika sa ciljem da se proceni obim COVID-19 infekcije, odnosno koliko je građana od početka pandemije steklo antitela na koronavirus. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa, doktorka Tatjana Pekmezović, rukovodilac studije i upravnica Instituta za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Srbiji, navodi da prvi rezultati pokazuju da je antitela steklo 6,4% ispitanika. Antitela su prisutnija kod ispitanika mlađih od 20 godina, dok su najmanje prisutna u kategoriji ispitanika starosti od 80 i više godina. Ovakvi nalazi ukazuju između ostalog i na veću izloženost virusu kod mladih osoba, objašnjava doktorka Pekmezović. Ipak, prisustvo antitela, prema njenim rečima, ne znači i da je osoba u potpunosti imuna na koronavirus u slučaju ponovne izloženosti. U momentu kada se test radi i kada je postignut odgovarajući nivo antitela, osoba je zaštićena od infekcije. Međutim, nije poznato koliko dugo ta zaštita traje. Najnovije istraživanja ukazuju da je to period od svega 7 do 8 nedelja, navodi doktorka Pekmezović. Naučnici širom sveta još nisu sigurni da li se COVID-19 može dobiti dva puta. Svetska zdravstvena organizacija je u saopštenju od 24. aprila navela da ne poseduje čvrste dokaze o tome da su osobe koje su se oporavile od COVID-19 zaštićene od nove infekcije. Srbija proteklih nedelja beleži rast novoobolelih od COVID-19. Broj novoobolelih svakodnevno premašuje 200 od 27. juna. Zbog porasta broja obolelih u Srbiji su odlukom Republičkog kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ponovo uvedene preventivne mere u cilju borbe protiv širenja infekcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku dve priče o izazovima koji se otvaraju pred zdravstvenim radnicima u državama Zapadnog Balkana. Zdravstveni radnici na Kosovu su izgubili motivaciju za rad, ali su i razočarani odlukom Ustavnog suda od 30. juna, kojim je zakon o platama u javnom sektoru proglašen nevažećim, ocenio je predsjednik sindikata zdravstvenih radnika Bljarim Sulja. Detalje prenosi Sandra Cvetković.
Zakon o platama na Kosovu usvojila je vlada Ramuša Haradinaja u decembru 2019. godine, ali je nakon žalbe narodnog advokata Hilmija Šarija Ustavni sud Kosova suspendovao njegovu primjenu, nakon čega je 30. juna odlučio da je zakon neustavan. Ovaj zakon je izrađen u cilju regulisanja plata iz budžeta Kosova, a prema njemu je deo zaposlenih radnika u javnom sektoru, uključujući i zdravstvene radnike, trebalo da dobije povećanja. Zakonom je predviđeno da lekar specijalista dobije povećanje plate sa 600 na 1200 evra, dok bi medicinske sestre imale povećanje plate sa oko 400 na 525 evra. Tek diplomirani lekar na Kosovu prima platu od 502 evra, a sada već nevažeći zakon o platama je za tu kategoriju predviđao mesečna primanja od 800 evra. Predstavnici sindikata zdravstvenih radnika upozoravaju da bi ovakva odluka suda mogla da utiče na odlazak medicinskog osoblja iz javnih zdravstvenih ustanova. Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika Bljerim Sulja u izjavi za Radio Slobodna Evropa odluku Ustavnog suda o zakonu o platama ocenjuje skandaloznom. On ističe da su u vreme pandemije koronavirusa zdravstveni radnici bili na prvoj liniji i u kontaktu sa zaraženim pacijentima od COVID-19 i konstatuje da su sada tu i sudske odluke koje ne doprinose motivaciji za rad. Do juče smo imali statističke podatke da 73% mladih lekara želi da napusti Kosovo, ali sa ovakvom sudskom odlukom ti statistički podaci će skočiti na 100%. Smatra Sulja i podvlači da su zdravstveni radnici razočarani. On tvrdi da bi nakon odluke Ustavnog suda situacija mogla da izmakne kontroli, odnosno da dođe i do bojkota rada u državnim institucijama. Fitim Havoli, predsjednik sindikata medicinskih tehničara, je naveo da će nakon završetka pandemije koronavirusa preduzeti određene korake. Jednog dana će se pandemija završiti i odmah ćemo zahtevati svoja legitimna prava, rekao je Havoli na konferenciji za novinare. Oko 14.000 radnika na Kosovu radi u zdravstvenom sistemu na nacionalnom nivou, od čega su 11.000 lekari i medicinski tehničari. U međuvremenu premijer Kosova Abdulla Hoti je na sednici vlade izjavio da će ubrzo pokrenuti procedure u vezi primedba Ustavnog suda kada je u pitanju ovaj zakon i proslediti novi skupštini. Prethodno je ministar zdravstva u vladi Kosova Arben Zemaj ocenio da je odluka Ustavnog suda o zakonu o platama u javnom sektoru loša i obeshrabrujuća vest, ali je podvukao da su odluke Ustavnog suda obavezujuće za sve. Zemaj je naveo da će ministarstvo zdravstva uspostaviti dijalog sa predstavnicima zdravstvenih radnika u cilju pronalaženja najboljeg i najprikladnijeg načina za podsticanje i zaštitu interesa medicinskog osoblja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Jedno lice je privedeno nakon incidenta koji se dogodio u Skoplju utorak 30. juna uveče, kada su članovi porodice pokušali nasilno od medicinskog osoblja iz bolnice 8. decembar da uzmu telo pacijentkinje preminule od COVID-19. Priču Blagojčeta Kuzmanovskog prenosi Aida Đugum.
Javnost je o tome obavijestio sam ministar zdravlja Sjeverne Makedonije Venko Filipče, koji na svom Facebook profilu osudio incident i između ostalog napisao: pokušali su prisilno uzeti tijelo bez primjene odgovarajućeg protokola za pokojnika COVID-19. Preminula 60-godišnja pacijentkinja je prethodno 5 dana bila na respiratoru, a u skladu sa protokolima pokojne pacijente od COVID-19 iz bolnice preuzimaju specijalne ekipe iz pogrebnog preduzeća, opremljene sa skafanderima i drugom posebnom opremom. Kako su saopštili iz Ministarstva unutrašnjih poslova, priveden je također pozitivan na koronavirus i nije poštovao prethodno izdato naređenje o samoizolaciji. Jedna od doktorki koja radi u bolnici 8. septembar, uznemirena zbog ovih događaja, zatražila je da ostane anonimna, a kaže da se 4 mjeseca bore da spasavaju živote i da su pri kraju sa silama. Ljekarima i medicinskim sestrama se događa da kolabiraju od umora, da povraćaju od stresa i napora. Ona objašnjava da im strah od napada i prijetnji koje dobijaju otežava i bez toga težak rad. Gubljenje bitke sa COVID-19 i smrt nekoliko pacijenata u jednoj smjeni je najstrašnije nešto što se može desiti doktoru, ali radimo sve što možemo, kaže doktorka. U međuvremenu na društvenim mrežama ljekari dijele negativne komentare koje dobijaju od građana, čime pokazuju sa kakvim bijesom i agresijom se moraju suočiti u svom radu. U međuvremenu brojke novozaraženih od koronavirusa u junu stavljaju Sjevernu Makedoniju u red najteže pogođenih zemalja u svjetskim okvirima prema registriranim slučajevima, ali i u odnosu na smrtnost. Već nekoliko nedjelja svakodnevno je broj novooboljelih iznad 100, a ukupan broj mrtvih je iznad 300.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na toj stranici pod naslovom I naćenje virusu potražite sljedeću priču. Naime, ne tako davno Crna Gora je proglasila za korona free državu. Nažalost, to nije bio kraj. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Zabrinutost građana i ukupne javnosti dolazi nakon što je 30. juna registrovano 47 slučajeva COVID-19, što je do sada rekordan broj novooboljelih u jednom danu od početka epidemije.
Mene lično stavi za meni i za moju porodicu.
Možda kada je bio prvi udar smo više poštovali jer smo se i plašili više.
Šta je razlog da se sad ne plašimo?
Nema razloga, ali s obzirom da smo istrijebili to, da tako kažem, prvi put, mislim, ljudi generalno tako razmišljaju da ćemo opet preći preko toga, pa nema potrebe da se poštuju mjere. I
nadam se da će se ljudi, kad vide kako raste broj, vratiti, ono, da kažemo, po odgovornost.
Od trenutka kada su otkriveni prvi slučajevi koronavirusa 17. marta do 2. juna, kada je proglašen kraj epidemije, u Crnoj Gori je registrovano ukupno 324 slučaja COVID-19, od kojih je 9 pacijenata preminulo. Tokom protekle 2 sedmice u Crnoj Gori je registrovan 221 novi slučaj, a još 3 osobe su umrle. Uprkos tome što broj inficiranih virusom korona iz dana u dan značajno raste, epidemiološke mjere su blage, podrazumijevaju držanje fizičke distance koja se najčešće ne poštuje, masku u zatvorenim prostorima i apele Nacionalnog koordinacionog tijela za pojačanom higijenom. Psihološkinja Ida Perović za Radio Slobodna Evropa pojašnjava fenomen nonšalantnog ponašanja građana.
Mi smo skloni tom odbrambenom mehanizmu, ne, to se meni neće desiti. Nego da kažemo, ok, ja sam relativno zdrava ili ja sam jako zdrava osoba, pa onda imam šanse. Više se nekako oslanjamo na neku svoju, rekla bih, čak i nadžijsku stranu.
Opuštenijem ponašanju građana vjeruje da je doprinijelo i to što većina ljudi nema direktno iskustvo sa virusom u smislu da mu je neko blizak bio zaražen ili preminuo od njegovih posljedica, smatra Perović.
U principu većina ljudi ipak nema direktno iskustvo. Direktno u smislu da je neko iz porodice bio inficiran virusom ili ne daj Bože da je neko izgubio nekog koga zna. Većina ljudi u Crnoj Gori ne zna nikoga koje ima takav kontakt sa virusom i stoga vjerovatno i dolazimo do nekog zaključka da sve to može prije biti neka teorija zavjere nego realan rizik i bolest.
Za pojedine građane ubrzan rast novih infekcija bez uvođenja strožih mjera, kako je to bio slučaj u prvom periodu epidemije, izazivaju sumnju da iza svega ima politike.
Prvo smo bili došli na nulu za kratko vrijeme, sad odjedanput ove cifre, radila sam tamo gdje sam radila, pa znam mnogo čega šta se kad politika umiješa prste, to je strašno.
Meni je nelogično, recimo, ako je u martu mjesecu za ne znam koliko desetina bio manji broj zaraženih nego sad, da tada budu mnogo drastičnije mjere. Znate sami, bio uveden policijski sat, ne znam, razne ograničenje i tako, a sad skoro da i nema.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Bosni i Hercegovini su 1. jula registrovana 152 nova slučaja zaraze koronavirusom. Uprkos upozorenjima, ovih dana su aktuelna i kupališta, a među njima su i Slana jezera u Tuzli. Sve mjere su preduzete kako ne bi došlo do zaraze, a neki od građana sa kojima je razgovarala koleginica Dženana Karabegović ipak kažu kako virus uopšte ne veruju.
Dušan ima 85 godina i dolazi već nekoliko dana na kupanje na gradsko jezero u Tuzli. Iako su vanjske temperature više od 35 stepeni, kaže da ne može odoljeti slanoj vodi u jezeru, a sunce izbjegava sjedeći u hladovini. Uprkos tome što spada u rizičnu grupu kada je riječ o koronavirusu, Dušan kaže kako se ne plaši da će se zaraziti.
Pa nema šta, se bojim da ljudi ne bi dolazili ili bi možda neki krizni štab rekao da jezero ne radi uopće, ako je to tako. A mislim da ipak, to se sad dolazi ovdje, da ipak tu nema baš previše zarazete.
73-godišnji Mitha također najveći dio dana provodi na kupalištu Panonika u Tuzli. Pored sebe ima masku, ali se, kako ističe, ne plaši koronavirusa. Objašnjava da slana voda u jezeru ne pogoduje širenju zaraze, te da topao zrak virus ubija.
Nema mnogo mrtvi. Znači, on je toliko oslabio sigurno, jer dugo traje. Znate, od februara pa do danas dan. Moguće da su ljudi malo prehlađeni, malo ovo, malo ono, onda dijaspora dolazi svana koja je isto tako malo prehlađena, malo, ali nije to ništa strašno.
Semir je u Tuzlu došao prije nekoliko dana iz Njemačke. Priznaje kako su u toj zemlji mjere u borbi protiv koronavirusa oštrije nego u Bosni i Hercegovini. Po povratku na posao u Njemačku morat će biti u karanteni 14 dana.
Da smo mi to svjesno uradili, mi smo pristali kad se vratimo da uradimo test na COVID
19, nisam vidio roditelje čitavu godinu.
U Bosni i Hercegovini su 1. jula registrovana 152 nova slučaja zaraze koronavirusom, objavili su entitetski zavodi za javno zdravstvo. Epidemiolozi svakodnevno upozoravaju kako su maske, pranje ruku i fizička distanca neophodni kako bi se spriječilo prenošenje virusa sa osobe na osobu. Uprkos tome, najveći broj BH građana se ne pridržava uputa. Psihologinja Vahida Đedović kaže za naš radio kako je neupitno da li koronavirus postoji, ali da građani ne vjeruju stručnjacima koji daju oprečna mišljenja o virusu u javnosti. Pored toga, dodaje Đedović, na njihovo mišljenje uticalo ponašanje političke elite u BiH tokom mjera zabrane izlaska.
Treba da budemo odgovorni, naravno. Ako nećemo biti odgovorni za sebe, hajmo bar biti odgovorni za ljude koji su oko nas.
U Bosni i Hercegovini sa 1. julom od posljedica koronavirusa je preminula 181 osoba, a zaražene su 4744 osobe. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajevo. Eva Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Austrija je izdala upozorenje za putovanje u zemlje Zapadnog Balkana zbog porasta u broju zaraženih koronavirusom. Ovaj potez Austrije, koja inače ima bliske veze sa regijom, poseban je udarac za Srbiju i Crnu Goru, koje su se dan ranije našle na listi zemalja koje je Evropska komisija označila sigurnim za putovanje. Nemačka je 1. jula preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. Nemačka kancelarka Angela Merkel želi da ojača podijeljenu Evropsku uniju i da pomogne teško pogođenoj ekonomiji da se oporavi od pandemije. Ona je navela da će učiniti sve kako bi pomogla postizanje sporazuma o oporavku privrede EU u vrednosti od 750 milijardi evra. Ajla Obradović.
Kritičari su u posljednja tri mjeseca postavljali pitanja o budućnosti Evropske unije kao i zatvaranju nacionalnih granica i svaka država pribjegla je barem u početku nacionalnim politikama u borbi protiv pandemije koronavirusa. Angela Merkel, koja je pomogla u upravljanju Evropskoj uniji kroz njene dužničke i migrantske krize, naglasila je potrebu za solidarnost i u prevladavanju krize COVID-19. Tokom njemačkog predsjedavanja Evropskom unijom učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo zajedno savladali taj zadatak na napredan način i kako bismo ponovo ojačali Evropu, navela je njemačka vlada u nacrtu svog šestomjesečnog programa predsjedavanja. Budući da se Evropa suočava s najdubljom recesijom od Drugog svjetskog rata, prvo se mora usaglasiti višegodišnji budžet kao i prijedlozi Evropske komisije za fond za oporavak koji će pomoći oživljavanju ekonomija koje su najteže pogođene, posebno Italiji i Španiji. Njemačka također želi da se Evropska unija bolje zaštiti od pandemije, više koordinira u pogledu zdravstvene politike i dogovori mehanizam za zajedničko upravljanje granicama. Berlinsko predsjedavanje Evropskom unijom bit će posljednje s Merkelovom na čelu, a moglo bi definisati nasljeđe liderke koju su nerijetko nazivali vječnom kancelarkom, budući da je na vlasti od 2005. godine, ukazuje agencija France Press. Iako ne nedostaje gorućih pitanja koja treba riješiti, od definisanja odnosa Evropske unije sa Velikom Britanijom, kriza u Libiji i Siriji, do pomaka svijeta ka nižoj upotrebi ugljika, u narednih šest mjeseci evropskom politikom dominirat će pandemija koronavirusa. Britanski list Guardian navodi kako Merkelova vjeruje da je u Europi potrebna solidarnost. S pravom je upozorila da će neuspjeh u kolektivnoj akciji stabilizacije ekonomije u Europi ići na ruku antidemokratskim i autoritarnim snagama.
Aviokompanija Airbus je najavila da planira da otpusti 15.000 zaposlenih, a razlog je kriza koju je uzrokovala pandemija koronavirusa. Sindikat Unit je saopštio da je Airbusova najava još jedan čin, citat, industrijskog vandalizma protiv britanskog vazdušnog sektora, kraj citata. Oko 134.000 radnika radi za Airbus širom sveta, desetine hiljada ih je u Velikoj Britaniji.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dok su zemlje širom svijeta i dalje u teškoj borbi sa koronavirusom, naučnici upozoravaju na opasnost od virusa sa pandemijskim potencijalom koji se u Kini pojavio među svinjama i ljudima koji rade sa tim životinjama. pišu svetski mediji. Oni ukazuju da nije zabeleženo prenošenje novog oblika virusa svinjskog gripa među ljudima, ali da postoji opasnost od njegovih daljih mutacija koje bi mogle dovesti do globalnog širenja. Nova naučna studija upozorila je da se novi oblik H1N1 gripa tiho širi među radnicima na svinjskim farmama u Kini i da ga treba hitno staviti pod kontrolu da bi se izbegla još jedna pandemija, piše New York Times. Novi oblik virusa G4EAH1N1 prisutan je na kineskim svinjskim farmama od 2016. i replicira se u ljudskim respiratornim organima, navodi se u studiji objavljenoj u zborniku radova Američke akademije nauka. Evroazijska varijanta H1N1 cirkuliše među svinjama u Evropi i Aziji decenijama, navodi se u studiji, ali je pojavljivanje G4 virusa među tim životinjama u Kini sa respiratornim simptomima poraslo posle 2014. i podaci ukazuju da taj virus predstavlja sve veći problem na farmama. Studija ukazuje na opasnost da virusi preskoče prepreke za prenošenje na ljude, posebno u gusto naseljenim oblastima Kine, gde milioni žive blizu farmi, klanica i mokrih pijaca, navodi Reuters. Istraživači kineskih naučnih institucija su u okviru programa praćenja svinja od 2011. do 2018. uzeli više od 30.000 uzoraka i identifikovali 179 virusa svinjskog gripa, ali kako navodi CNN, nisu svi izazvali zabrinutost pošto su se neki pojavljivali u toku samo jedne godine. G4 se međutim pojavljivao iz godine u godinu i pokazao naglo povećanje među svinjama od 2016. Britanski BBC između ostalog ističe da novi virus nije urgentan problem, ali donosi obeležja veoma prilagodljivog virusa koji može da zarazi ljude.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Imamo jednu dobru vest. Čućete je za koji sekund. U julu 2021. godine šest ekonomija zemalja Zapadnog Balkana očekuju ukidanje troškova usluga roaminga, saopštila je generalna sekretarka Veća za regionalnu saradnju Miljanda Bregu na sastanku ministara zaduženih za informacione i komunikacione tehnologije Zapadnog Balkana. Zapadni Balkan spreman za digitalno doba, prenosi Fena. Prisutna je podsjetila da su na tačno pre godinu dana počeli da plaćaju manje telefonske račune za roaming od kada je na snagu stupio regionalni sporazum kojim se smanjuju cene usluga roaminga u celom regionu. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica od juče popodne više ne rade, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata Nijaz Vardo. Usledilo je to nakon što menadžment rudnika nije dobio saglasnost za produženje ugovora o radu za 73 radnika, izveštava Selma Boračić-Mršo.
Nakon što Elektroprivreda Bosne i Hercegovine nije dala saglasnost za produženje ugovora za 73 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, pod čijem okriljem ovaj rudnik i radi, proizvodnju u jamskim pogonima nije moguće organizovati, kaže predsjednik sindikata radnika Nijaz Vardo.
Bez tih ljudi iz struka i svi kažu da ne mogu organizovati posao. Možeš ti organizovati posao, ali tad ugrožavaš i sigurnost radnika i sigurnost rudnika. To nije dva čovjeka, to su ljudi, 40 ljudi na brigadi, ti dolaziš do ljudi, nekakvi 20 i nešto ljudi. Šta, kako će raditi?
U Zeničkom rudniku ugalj se proizvodi u jamskim pogonima Raspotočje i Stara jama, a jama Stranjani je zatvorena. Predsjednik sindikata Nijaz Vardo kaže kako je zbog duga za porez na dodatnu vrijednost u iznosu od 906.000 konvertibilnih maraka blokirani račun preduzeća.
Nemamo lukova i ostalih repromaterijala da radimo, a i sve da to ima, znači ne možemo bez ovih ljudi raditi. Niti imamo čime raditi, niti imamo s kime raditi.
Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije informacije. Tri COVID pozitivna pacijenta u Novom Pazaru preminula u posljednja 24 sata. Bolnica u tom gradu pretvorena u COVID bolnicu. U Skoplju privedena jedna osoba u pokušaju da iz bolnice otme telo članice svoje porodice preminule od korone. Austrija izdala upozorenje za putovanje od države Zapadnog Balkana. Nemačka počela šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Sve probleme smo rešili i dalje smo fokusirani na krizu koju je izazvao koronavirus. Budite pažljivi, ovo je bio regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu 1. jul. U studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno.